Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Plné hnízdo. Tak zní název nového unikátního projektu České televize, který je zaměřen na rodičovství. Od 1. února budeme moci sledovat každý týden jednu pěstounskou rodinu, její příběh a především jejich běžné radosti a starosti. Tedy i nejrůznější výchovné problémy, zkrátka všechno to, co s pěstounstvím, ale vlastně s rodičovstvím jako takovým souvisí. Protože tvůrci se nezaměřili pouze na otázky, které souvisí jen a pouze s pěstounstvím, ale cílí na všechny, kteří se zkrátka chtějí stále vzdělávat a učit se být dobrým rodičem. Jaké rodiny navštívili? Co se o nich dozvěděli a možná i díky ním, co se dozvěděli i sami o sobě. Na to se jich budu právě dnes ptát, tedy těch, kteří za nápadem a vznikem Plného hnízda stojí. Konkrétně Zuzany Šimečkové, autorky projektu a scénáristky, Jakuba Třešňáka, autora a dramaturga a jedné z režisérek, Lindy Kalistové-Jablonské. Já vás vítám všechny ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
14-dílný cyklus, tedy celkem 14 rodin nás prostřednictvím našich obrazovek pozve do svých příbytků a zřejmě tím pádem i do svých životů. Do velkých měst i malých městeček, malých vesniček, velkých domů, malých bytečků, rodin třeba s jedním pěstounským dítkem, nebo také úplně těch obr rodin, bych řekla, kde je místo jak pro pěstounské děti, tak i nás pozvete tam, kde je velký počet takzvaných biodětí, tedy biologických dětí. Zkrátka, žádné pravidlo, žádné dogma, výběr rozmanitý. Každá rodina žije jinak, žije po svém. To vypadá skoro jako konkurs na představitele rodičů. Jak jste je vybírali?
To si pojmenovala velice zajímavě. Takhle bych to nikdy neoznačila, protože vlastně to je z mého pohledu přesný opak, že naším cílem je ukázat, že ty rodiny jsou velice různé, takže my jsme je vybírali tak, aby jsme ukázali, že jsou různé. To bylo to jediné kritérium, protože konkurs pro mě zní jako, že konkurs na nejlepší rodinu nebo nějakého ideálního pěstouna a myslím si, že to je přesně to, co my jsme nechtěli. Jo, že často existuje nějaká představa, jak ten pěstoun má vypadat, že má ten velký dům a těch hromadu dětí.
A my jsme ty chtěli, zkušenosti.
A ty zkušenosti a my jsme chtěli ukázat, že to je velice různé, stejně jako rodič i pěstoun je kdokoliv.
Já jsem právě měla na mysli konkurs ve smyslu toho, aby ten výběr byl atraktivní a rozmanitý, tak jste vlastně chtěli opravdu vybrat strašně různorodé a barvité rodiny.
My jsme v rámci toho vybírání navštívili okolo 40 rodin a vybrali jsme 14, ale co je důležité říct, že i těch dalších 36 nebo 26, pardon, co se nám tam nevešly, by byly stejně rozmanití jako ti, co jsme nakonec do pořadu vybrali. My jsme zjistili, že každá rodina a každý pěstoun je něčím zajímavý a rozmanitý.
Říkáte vybírali. To znamená, že to možná nevznikalo úplně tak, jak běžně dokumenty známe, že, a teď se obracím na Lindu Kalistovou-Jablonskou, že vlastně často dokumentarista, a neříkám to nějak pejorativně, přijede na místo a vychází i z těch momentálních situací, z toho tady a teď, z toho, co zažívá. Možná, že vy to tak nemáte, ale v každém případě tady byly jasně striktně dané pevné scénáře, protože vy jste ty rodiny opravdu navštívili a sledovali jste je a podle toho jste vlastně vybírali. Nebylo to, Lindo, pro vás tak trošku svazující, že jste si zkrátka režisérsky nemohla jet tou svojí vlastní cestou, ale že jste musela dodržet striktně ten scénář?
Ne, tak určitě to nebylo svazující, naopak. Pro mě to bylo velice taková občerstvující zkušenost právě v tom, že ten terén byl perfektně připravený. A musím teda říct, že spolupráce tady s Kubou a Zuzkou byla v tomhle jako skutečně velice dobrá, protože ta dohoda byla zkrátka taková, že oni objedou právě více těch rodin a potom společně na nějakých jako různých společných prostě poznacích se rozhodneme, kterou rodinu teda budeme definitivně natáčet. i s ohledem na ty ostatní díly a tak dál. A já jsem teda v podstatě přijížděla do rodiny, která už o mě věděla, která věděla, co je princip toho natáčení. Já jsem věděla něco o nich, přijela jsem tam na obhlídky a pak jsme se jakoby domlouvali zase na základě samozřejmě toho pečlivého scénáře, jakým způsobem to budeme natáčet. Takže jako za mě to fungovalo skvěle, jako myslím si, že to jako skutečně zaklaplo. A jako vždycky se to musí nějak připravit, jako myslím si, že asi nikdo z dokumentaristů nepřijede někam a teď jako...
Ale třeba zajímavé je to u Časozběru, tam často ten dokumentarista opravdu vychází i z momentálních situací a vlastně potom teprve řeší to, co se skutečně odehraje potom na tom plátně nebo na té televizní obrazovce.
No tak samozřejmě do jistý míry ano, ale tak já jsem taky nějaký časozběr jako dělala a myslím si, že i tam se to jako víceméně předem připravuje trošku, že jako nikdy asi to není úplně tak, že jako přijedu a uvidím, co se stane.
Že byste čekala na to, jestli spadne váza nebo no, někdo spadne tak. Do bazénu. No. Mm-hmm. Ale přesto, vlastně já jsem už na začátku zdůrazňovala a vy sami jako tvůrci, když jsme o tom mluvili, už vlastně jsme připravovali to dnešní setkání, tak zdůrazňujete, že je to opravdu jiné, že je to zkrátka unikátní v tom přístupu, který jste zvolili, že to není, jak jsem říkala, ten emocionální dokument jenom o tom příběhu. V čem je to tedy jiné?
Já bych možná ještě trošku se vrátila k tomu, že striktně teda jsme podle mě nedodržovali scénář, aby to tak nevyznělo, že to je vlastně něco, co bylo dopředu napsané. Že já si myslím, že právě režiséři určitě zachytávali i ty momenty,
které byly vlastně neplánované.
Ten daný okamžik a naopak, že vlastně... Já věřím, že se nám podařilo obojí, jo, že vlastně jsme byli na to připraveni, ale zároveň jsme se tím nenechali svázat. A dokonce si myslím, že zrovna u několika lidí na dílu jsme i zjistili, že témata, která se nám nejprve zdala nosnější pro tu rodinu, nebyla ta úplně nejlepší a pak jsme třeba to i přehodnotili. Takže já myslím, že i ten scénář byl takový živý organismus, že jediné, co možná mohlo být svazující, a to zase musí říct Linda, je ten formát. Jo, že my tak. opravdu jsme docela možná vytvářeli i nátlak, že cílem není příběh té rodiny.
Tak, jo, a co je cílem?
Těžké, což je těžké, jako podle mě pro většinu dokumentaristů nebo autorů obecně, se toho vzdát, že to nemusíte opravdu odvyprávět. Jo, i já, když jsem dělala ty scénáře, jsem si to musela zakazovat, ale výsledkem tedy je, že mluvíme o těch běžných věcech a ty, co jsou blízké nám všem rodičům, si myslím. Na druhou stranu, ale vycházíme opravdu z těch rodin, jo, že my opravdu se snažíme pečlivě poznat, než vybereme ta témata. A ještě stejně se nám pak stává, že ten režisér na tom místě zjistí, že je tam ještě jiné lepší téma. A tomu jsme se taky nebránili.
Seznamovali jste se tedy s běžnými problémy, které trápí možná nás úplně všechny, které rodiče zažívají, zažíváme je běžně, jsou nám důvěrně známé. Proto se ptám vlastně v souvislosti s tím na tu atraktivitu, protože právě to, co je běžné, to, co je jaksi každodenní, tak nemusí vyznívat vůbec atraktivně.
Tak no možná právě, že je to v tom, že tím, že to vlastně každý z nás zná a jsou to vlastně témata, se kterými si myslím, že i ty rodiče potřebují svým způsobem pomoct, tak proto je tam vymyšlený ten koncept, že ta témata doplňují odborníci. To jsou renomovaní psychologové, odborníci na výchovu a tak dál. A vlastně díky tomu se ten běžný divák nebo ten prostě divák, který se na to kouká, je zároveň rodičem nebo se chystá být rodičem nebo byl rodičem. Prostě mu to něco přinese dalšího. Já to možná budu konkretizovat, aby si to každý mohl představit. Já jsem ve svých dílech měla témata jako imaginární kamarád. Třeba například, když má dítě imaginárního kamaráda. Já jsem imaginárního kamaráda nevěděla, ale pan profesor Ptáček, známý psycholog, nám řekl, že imaginárního kamaráda má 40% dětí, což je obrovský vlastně číslo. A právě to, s tím se může vlastně spousta rodičů stotožnit a díky tomu našemu dílu se třeba dozví, co s tím dělat, nebo co s tím naopak nedělat, jakým způsobem
jestli je to v pořádku, tohle řešit.
Přesně tak. Další témata, který máme, jakým způsobem řešit kroužky, jestli mají kroužky dětí moc nebo málo, k čemu vlastně ty kroužky jsou. Taky jako myslím si, že téma, který vlastně řeší každý rodič, ale když mu k tomu něco, za prvý, když vidíte v tom příběhu, jak to funguje v nějaký rodině, A za druhý, když to máte doplněný těma odbornýma informacema, tak si myslím, že to může vám jako divákovi něco přinést. Další témata jsou kariéra versus pěstounství, ale v podstatě i rodičovství. Tam zase je to velice podobné, jestli jste pěstoun vlastní dětí, které k vám přišly, nebo rodič. I tak se třeba budete snažit udržet si svoji kariéru, svoji práci a není na tom vůbec nic špatného. A zase nějakým způsobem se tam tohleto odráží. Pak jsou tam věci prostě, jakým způsobem zvládat určitý stresový situace, jakým způsobem zvládat třeba žárlivost u dětí. Tohle jsou všechno témata, které se objevují právě jak v těch běžných rodinách, tak i u těch pěstounů.
Chápu to tedy dobře, že vlastně ti lidé, ti renomovaní odborníci, jak říkala Linda, nejsou žádnými mravokárci a rádci, oni zkrátka jenom komentují ty dané situace?
No, naším cílem bylo ukázat, že každý rodič, vlastně ta jeho metoda nebo to, jakým způsobem přistupuje k té výchově, může být jakoby správná nebo dobrá. A pardon. Právě ti naši odborníci to komentují a rámují ty témata a spíš než přesně, jak říkáte, že jako dávají tomu ten kontext a tak, nejsou to čem mravokárci.
Zajímavé je určitě i to, že vy vlastně, když jsem se dívala i do těch scénářů, přiznám se, že jsem trošku do nich nahlížela, tak vlastně tam bylo i zajímavé, že vy zmiňujete takzvané aha momenty. To asi běžný posluchač vůbec nezná. Co to je?
No, řekla bych, že aha moment je nějaký pracovní termín pro nás.
Ano.
Ale je to takový ten moment, kdy si člověk uvědomil, že chce být pěstounem. My jsme čekali, že budou hodně stejné. A je zajímavé, že vůbec ne. Že stejně jako jsou rozmanité ty rodiny, tak jsou rozmanité i ty důvody, proč se pro pěstounství rozhodli. Což pro nás zase funguje skvěle, protože si myslíme, že to ukazuje, že opravdu ty důvody jsou jako jejich neomezeně. Takže každý z nás může mít jiný.
Vy jste, Lindo, navštívila kolik rodin a prozraďte nám, kolik času jste vlastně s nimi strávila a jak moc jste je stihla poznat?
Tak já jsem vlastně z těch 14 dílů, protože vlastně každý díl je teda z jednoho kraje, já jsem vlastně měla na starosti 5 dílů, tady 5 krajů. Ke každé té rodině jsem jela jednou, dvakrát na obhlídky a poté jsme spolu vlastně 4 intenzivní dny natáčeli. Ale musím se přiznat, že s některými jsem doteď v kontaktu, voláme si, píšeme, jsme přes ty sociální sítě nějakým způsobem propojení. Teďko v sobotu máme takovou velikou akci, kdy právě budeme dělat projekce a zároveň jsme pozvali pěstouny, aby se přijeli podívat na některé díly, aby se navzájem i poznali navzájem, protože právě myslím si, že jedno z těch témat je taky právě to, že je dobrý si udržovat kontakty, podporu, nebejt v tom sami.
Vy se vlastně dlouhodobě zabýváte tématem pěstounství. Tady jste, už jste ušla dlouhý kus cesty a já se chci vlastně zeptat, jestli tady třeba v rámci tohoto cyklu se ve vás zase něco probudilo nového, otevřely se možná nějaké další obzory?
No tak je to, jak říkáte, já se vlastně jsem to počítala teďko, že už je to vlastně více jak 10 let, kdy se zabývám tím v podstatě náhradní rodinnou péči jako takovou a tím pro mě velký téma je právě důsledek institucionální péče na vývoj dětí a jako v podstatě tady to natáčení mi zase potvrdilo jenom to, že žádný ústav, žádná instituce nenahradí rodinu. Když to řeknu velice stručně. A že prostě, že každý dítě, který nezůstane v instituci, ale dostane se do rodiny, tak má jako velký štěstí a je to pro jeho vývoj, ale je vlastně i pro celou společnost naprosto zásadní. Ale samozřejmě vždycky dodávám, za to nemůžou ty pečovatelky, za to nemůžou ty sestřičky, které tam pracují, ale prostě jsou to zaměstnankyně, které mají svůj život osobní, který odejdou a jdou domů za svýma dětma, za svýma manželama a ty děti tam zůstávají v té instituci, takže jako nikdy to nemůže prostě nahradit rodinu.
Kdo za to může? Dospěli jste vlastně i tady k těmhle těm otázkám, přemýšleli jste nad nimi, protože vy zdůrazňujete vlastně i to, že do zrušení kojeneckých ústavů zbývá už pouhý jediný rok a vlastně tento čas patří i té přípravě toho nového pěstouna. Takže vlastně dá se říci, že nám téměř žádný čas nezbývá v podstatě.
Kdo za to může? Je opět taková hodnotící otázka a my jsme to vůbec na to nehledali odpověď. Jo, jsou projekty, které se na to zaměřují a chtějí opravdu nějakým způsobem hodnotit ten systém nebo cokoliv, ale to není naším cílem a ani nevím, jestli bychom byli schopni vlastně v té historii České republiky zjistit, kdo konkrétně za to může, jo? Že ten systém je nějakým způsobem nastavený a já musím říct, že z mého pohledu není nefunkční. Dokonce mnohé věci, které mě na začátku vadily, tak jsem na ně našla ty svoje odpovědi, proč fungují tímhle způsobem. Takže vlastně myslím si, že jediné, co je potřeba, je opravdu najít další lidi, kteří se proto natchnou a taky ze strany toho státu jim to co nejvíce zpříjemnit. A já věřím, že se vlastně každý o to snaží. A mně se to zdá nastavené docela dobře v tom, že opravdu je tam snaha ty věci zlepšovat. Mm-hmm.
Já možná ještě doplním, že my jsme opravdu navštívili docela dost těch rodin a bavili jsme se s nima i o tom systému, jak se pěstoun získává a co všechno to obnáší. A to je asi jediné, co třeba já dokážu takhle z těch návštěv zhodnotit, je, že já třeba jsem dospěl k tomu, že si myslím, že ten systém těch výběr rodin funguje docela dobře. Každý kraj to má trochu jinak, někde to trvá díl, někde je to kratší dobu, ale že ten výběr je jako dost pečlivej a vlastně, jak jsme říkali na začátku, ty rodiny byly všechny úžasné a rozhodně jsou to rodiny, že kdybych já byl taky dítě, tak určitě v každé té rodině bych chtěl žít.
Ano, chtěl žít.
Jo, určitě. A myslím si, že to jako tohle to funguje asi správně. Takže...
Já bych jenom teda doplnila, že ta novela, o které jste mluvila, která vlastně ve stručnosti znamená, že v roce 2024 by neměly existovat žádné kojenecké ústavy, to znamená institucionální péče pro děti do 3 let. Ale tam je právě nutný říct, že to je pouze do 3 let. Ale je spousta dětských domovů, které jsou od těch 3 let, které jsou stále plné dětí, takže to není tak, že by jako všechno skončilo. A
děti byly ve vzduchu
prázdno. A jistě. Děti by někde jako byly po ulicích nebo zázračně se ocitly nějakým jiným způsobem zařízení. Prostě týká se to pouze dětí do 3 let a to pouze dětí zdravých. No, takže tam ještě samozřejmě další jsou jako možnosti. Takže rozhodně bych nechtěla nikoho odradit, že už je ta věc jakoby vyřešená, stále jsou potřeba pěstouni.
Samozřejmě to víme, že to není uzavřená záležitost, ale přesto třeba naráželi jste i vy sami, když jste se s těmi lidmi setkávali. Napadala vás třeba otázka, čeho se lidé bojí, že máme pořád nedostatek pěstounů? Proč vlastně do toho nejdou? Protože my teď, dnes a vy v tom dokumentu, v tom cyklu budete cílit na to, aby právě se nebáli. Ale přemýšleli jste vlastně nad tím primárem, proč se bojí?
Já si myslím, že ta společnost je nastavená tak, že si na to díváme, že je to něco divného, že pěstounská péče je jako něco fakt zvláštního a že děti z pěstounské péče jsou jako něco zvláštního.
Že jsou jiné.
Jsou jiné a já si myslím, že to je ta základní chyba, tam to začíná. Já bych byla hrozně ráda, abychom ty děti dokázali vnímat jako děti z jiných pečvorkových rodin. Oni sice samozřejmě mají za sebou různá traumata a ty pak ovlivňují to, jak oni se třeba chovají, ale ruku na srdce, kdo z nás je třeba z rozvedené rodiny nebo sám je rozvedený, tak jeho dítě taky zažila různá traumata a nevidím důvod, proč bychom se na dítě, které má jiného tatínka, jinou maminku a měli dívat jinak, než na pěstounské dítě. To si myslím, že kdyby to začalo už tady, že my se díváme na ty děti jako běžné děti a děti ve škole se na ně dívají jako běžné děti, tak vlastně pak najednou i to pěstounství je nějaký běžný způsob, jak se postarat o děti, které nemají to štěstí, že můžou být u těch svých biologických rodičů.
I tohle to vám říkali právě ti rodiče, ti pěstouni, že vlastně i k ním, i na ně se dívají lidé s jistými předsudky, s tím jste se setkávali?
Určitě i to se stalo, rozhodně, samozřejmě. Ale já bych ještě tady chtěla doplnit Zuzku, že si myslím, že co v tom systému skutečně funguje čím dál tím líp, je právě podpora. Že v tom zkrátka člověk není sám a to je, myslím, že taky téma, který ne úplně všichni vědí. Že když já jsem třeba točila s pěstounkou z Prahy, která se rozhodovala původně mezi adopcí a pěstounstvím. A nakonec vlastně dospěla k tomu pěstounství, právě proto, že věděla, že za sebou bude mít nějakou záchrannou síť, že tam je doprovodná organizace, že tam je sociální pracovnice, že zkrátka na to není sama a že i kdyby se cokoliv stalo, tak na ten problém není sama. Což vlastně jí paradoxně odradilo od té adopce, která je ale ve společnosti v podstatě populárnější.
Je vnímána určitě pozitivně.
Takže to je jenom takový jako příklad toho, jak vlastně i ten systém funguje a i vlastně věc, o který se za stolik nemluví, že člověk skutečně na to není sám.
Mám čtyři mámy, někdy pět a každá jinak voní. Nechce mi ani jedna vyprávět, kam jde, když chodí domů. To pak další máma má, přijde po ní.
Mám více než tři sestry, bratrů možná šest a každý jinak brečí. To s ním jejich pláčem celý svět a volám, že chci domů. To pak náhle i já tu mámo slzy roním. Co je to domů? Chovejte mě, mamatičko, jako z růže květ. Chovejte mě, mamatičko, jako z růže květ.
My jsme se dnes ocitli v plném hnízdě, tady v unikátním dokumentu České televize, který budete moci sledovat na obrazovkách České televize od 1. února každou středu na programu ČT 1. Celkem pět režisérů se podílelo na celém projektu. Každý má svůj rukopis, každý přistupoval k natáčení jinak. Já se ptám Lindy Kalistové-Jablonské, jaký způsob zvolila právě ona.
Tak, jak už tady bylo řečeno, já jsem vycházela v podstatě ze scénáře, který jsem dostala tady od Zuzky a od Kuby, který byl velice dobře připravený a princip toho každého si dílu je, že vlastně se tam řeší tři témata. Když bych byla konkrétní tady v Jihomoravském kraji, tak vlastně my jsme tady natáčeli s rodinou paní Hlaváčkové a ta témata, která jsme tam měli, jsou právě kroužky. To znamená, jak jsou pro děti důležité kroužky, co to obnáší, když žijete na malý vesnici. Další téma je sesterství, protože paní Hlaváčková, tam to je velice zajímavý příběh v tom, že paní Hlaváčková je sama žena, jejíž odvěký, dejme tomu sen, který už měla už mládí, bylo, že chci mít velký dům a v něm spoustu dětí, kterým prostě poskytne domov. A postupně se to konkretizovalo tak, že si vlastně nabírala do pěstounské péče a další děti. A shodou u různých okolností to byly samé slečny. Takže vlastně ve chvíli, kdy my jsme s ní natáčeli, tak ona měla čtyři dívky doma a dvě už byly vlastně starší, odrostlí, už sami vlastně se svýma vlastníma rodinama. A třetí téma, který jsme tam měli, je víra jako možnost, protože paní Hlaváčková je věřící, je to katolička a vlastně takovým hodně zajímavým a hodně nenásilným a otevřeným způsobem vede ty svoje pěstounské děti taky k víře.
Asi nepůjde o žádnou reality show. Asi ti lidé nebyli, ti vaši představitelé, ničím motivováni než tím, že chtějí o svých problémech mluvit, že chtějí dát i rady ostatním rodičům. Myslíte si, že se vám podařilo opravdu odhalit to, co jste odhalit chtěli, že zkrátka ti lidé byli otevření, nebo zůstalo pro vás i nějaké tabu?
Nevím, jestli tam, ale já nevím, jak zrovna si myslím, že u paní Hlaváčkový se to celkem povedlo v tom, že ona skutečně působí tak, že myslím, že hodně lidí bude prostě obdivovat, když to uvidí, protože je skutečně obdivuhodná. Zároveň tam se ještě stalo to, že paní Hlaváčková v průběhu toho natáčení onemocněla velice závažnou nemocí, ze který se potom teda dostala. A pro mě tam třeba byl strašně silný moment, ani ne tak to, že onemocněla, že se z toho dostala, ale jakým způsobem se k tomu postavili ty starší děti, vlastně prakticky plnoletý, že vlastně okamžitě ta 18-letá slečna s tou 16-letou prostě okamžitě to brali tak, že oni přece jsou tady proto, aby pomohli těm mladším sourozencům. Že kdyby paní Hlaváčková byla indisponovaná, prostě nějak ta nemocí oslabila, takže automaticky oni převezmou její roli. A budou se vlastně starat o děti, který k ním de facto nepatří, protože nejsou to jejich biologické sestry. Oni s nimi v podstatě nemají nic společného. Ale pro ně tohle vůbec jako nic neznamená, jestli jsou bio nebo nejsou bio. Prostě jsou to jejich sestry a oni se budou starat o paní Hlaváčkovou i o ty sestry naprosto automaticky. A to pro mě byl úplně úžasný moment, protože v tu chvíli si uvědomíte, že to skutečně vůbec nezáleží na tom, kdo se komu narodil. Ale že ta paní Hlaváčková dokázala vytvořit tak jako dokonalý rodinný prostředí, že všichni nastoupili na tu svoji roli toho, my jsme tady sestry a ty jsi naše máma. A je úplně jedno prostě, jako jak se to stalo.
To je asi jako velké přání nás všech.
No já bych možná chtěl říct, že opravdu...
My jsme byli takovými rodiči.
No? Naším cílem bylo tím, že my jsme ty rodiny navštívili, takže my jsme se vždycky jich ptali na témata, o kterých oni chtějí jako hovořit a o kterých se chtějí podělit. To znamená, že nám tam jakoby... My jsme nikdy nikdo netlačil do něčeho, do čeho by nechtěli, takže tam nic jako nezůstalo. Jediné, co možná můžu říct, je, že my jsme se opravdu nevěnovali těm těžkým příběhům těch dětí a to je něco, co zůstává prostě, co není cílem toho pořadu a není to tam. Protože ano, to i samo o sobě je tabu, protože častokrát ty děti jsou ještě předmětem nějakého soudního řízení a tak a jsou to jako věci, které jsou ze složek a jsou vlastně jakoby tajný ještě.
Takže jste se mohli pustit potom na tenký let a samozřejmě ano. To nebylo žádoucí. A ještě se vrátím jednou k tomu ošklivému sousloví reality show, které je dnes velmi populární. Byli ti lidé motivováni třeba finančně nějak? Protože museli s vámi trávit čas.
Určitě ne, ve smyslu, jak si představujeme, že lidé jdou do reality show, aby za tu účast získali nějaké peníze, něco jako výhru. To určitě ne. tady ti účinkující dostali nějaký klasický honorář, spíše symbolický, ještě když si představíte velikost těch rodin. Takže někdy je to, jako rozhodně se tady nejedná o žádné 10 000, vůbec ne. To znamená, oni dostali klasický honorář pro účinkující v nějakém publicistickém formátu, spíše symbolický.
A tam je možná dobrý říct, že ty rodiny byly osloveni dopředu, než se s náma potkali, a všichni jako projevili zájem, že by do toho chtěli jít, že by chtěli i oni bourat ty mýty, které o pěstounech se říkají, a líbil se jim i ten formát, že vlastně můžou něco předat dál.
A je vidět, že jsou i velice ochotní vlastně v promu toho pořadu na tom se podílet, jsou ochotní kamkoliv přijet, přes celou republiku, mluvit v jakoukoliv denní hodinu.
Jsou vstřícní zkrátka.
Ano, takže rozhodně si myslím, že stejně jako nejdou kvůli penězům do pěstounství, tak nešli ani do tohohle formátu.
Jsou to často obyčejné věci, jak jsme o nich mluvili, které člověk v rodičovství řeší. Lindo, v čem jsme si vlastně tak podobní jako rodiče a jako pěstouni? Protože když jste navštívila tolik rodin, tak jste si asi říkala, a tadyhle je to podobné, tohle to děláme všichni, stejné chyby.
Jo, přesně tak. Já jsem matka 4 dětí a musím říct, že pro mě každé to natáčení byl jako opravdu silný zážitek, protože já jim fakt závidím ten klid, se kterým oni se dokážou, možná právě protože ty děti se jim jako nenarodily, že k tomu už přistupují, že to je v podstatě jejich, ne jako práce, ale nějaká jejich, jakoby, že mají k tomu prostě jinou motivaci možná než já, tak vlastně jsem pochopila, že opravdu ty situace se dají řešit jako třeba i trochu jinak, a jako všeobecně musím říct, že mi ten rok dal to, že jsem se začala možná ještě víc jako zajímat o různý způsoby té výchovy a to, jak na to nahlížet prostě ještě z jiného úhlu, jak jako se trošku vymanit z té role toho unaveného rodiče, který prostě řeší jenom tady a teď, ale nahlížet na to nějak komplexně. Takže pro mě to určitě byl jako v tomhletom hodně jako velký dár.
Takže i vy jste dostala sama hodně.
Já jsem
dostala
hodně lekcí, ano. A hodně rád.
Ale teď já to řekla úplně do protivky. Tak já jsem ten rodič naopak, který všechno čte, platí si ty kurzy a chce být ten dokonalý rodič. A mně to dalo úplný opak, že jsem tohle přestala řešit, že jsem pochopila, že neexistuje žádné dokonalé rodičovství a že vlastně nejdůležitější je užít si právě tady a teď. A to je právě podle mě kouzlo toho projektu, že zjistíte, že každý má jinou cestu a všechny ty cesty jsou správné.
A možná já to doplním, protože já ještě nejsem rodič, ale třeba...
Máme tady různý vzorek barevný.
Pro mě třeba ten projekt mi zase dal to, že jsem se vlastně... Mě hodně pomohl se připravit na to, že bych asi jednou už mohl být rodič, takže...
Kubo, a teďka velká otázka. No. Připravil ses i na to, nebo pomohl ti ten projekt třeba i v tom, že tě napadlo, že bys mohl být i jednou dobrý pěstoun?
Ano, to je důležitý říct, že to jsme, když jsme jezdili z těch obhlídek od těch rodin, tak ano, donutí to člověka se zamyslet nad tím, že když jako... už může být rodič, že by asi mohl být i pěstoun, no, v budoucnu. Nebráním se tomu, určitě ne, no.
Dívám se i na 2 dámy.
I ty ale do možná toho já to jenom doplním, tam je důležitý a to, že protože mám partnerku a vlastně všichni, je důležitý, co jsem si já u toho uvědomil, že musí chtít být oba pěstouni, že to je důležitý.
To je zásadní. Mm-hmm. Co vlastně ty lidi, ty pěstouny k tomu vedlo, že se staly pěstouny?
Je to velice různé. Některé ty důvody jsou takové pragmatické, jiné jsou opravdu srdcerivné. Máme tam paní, která se tak rozhodla proto, že vlastně umřeli 2 děti a manžel a rozhodla se tak znovu začít. Máme tam lidi, kteří to dělají právě kvůli tomu, že jsou věřící a je to prostě pro ně ta cesta, jak žít. Jsou tam lidi, kteří si vzali děti do péče dřív, než měli svoje biologické děti. Pak jsou tam lidi, kteří prostě pečovali o děti, třeba byli paní učitelka ve školce a se jí nelíbil ten systém a rozhodla se, že prostě si bude o ty děti pečovat doma a bere to opravdu jako práci. Je to i vidět, že ten vztah tím dětem je různý. Někde je to takové víc, oni všichni ty děti milují, tedy podle mě jsem to úplně cítila, ale někdo to má fakt tak víc jako tohle pěstounské dítě, o které já pečuji a pomáhám mu, a někde tohle je moje dítě a už ho nikdy nedám a všechno funguje. Ty důvody jsou strašně různé. Na finanční jsem nenarazila.
To právě k tomu trošku směřuje moje otázka, protože já se setkávám s těmi názory, že někteří lidé opravdu to vnímají jako to je docela dobrý job.
No ale, pardon, to je, když se člověk podívá na tu, kolik vlastně těch příspěvků a těch peněz mají, tak zjistí, že se z toho určitě nedá nějak zbohatnout, že nemůže ta hlavní motivace a ta nejdůležitější rozhodně nemůže ani být finanční. To nejde.
Ještě když se ptala tak konkrétně na to pěstounství, jestli bychom do toho šli, tak protože já opravdu taky jsem o tom začala reálně uvažovat, tak musím říct, že na základě těch informací, které jsem získala, tak první, co mě zajímalo, bylo, jestli když budu pěstoun, budu moc dál pracovat. Aspoň částečně, protože já si tedy rozhodně nemyslím, že by to bylo nějaké výnosné. Hlavně pokud chcete těm dětem dopřát to, co většina těch pěstounů dělá, že oni nejenom, že jim dají najíst a ukážou jim, tam je škola,
ale se jim věnují,
se jim
jako
věnují a to všechno stojí i nějaké peníze. Nebo když ty děti mají třeba nějaký handicap, vyžadují nějakou péči, nějaké terapie, určitě tady stáda by jim pomohlo, oni můžou získat i různé příspěvky od nějakých neziskovek a podobně, ale není to nic levného a není to nic, z čeho zbohatnete. Tedy co se týče peněz, jinak vás to obohatí tedy asi fakt dost.
Na druhou stranu dokážu si představit, že třeba někdo přemýšlí nad tím, že má v práci nějakou krizi, nebaví ho to, je tam nějaký problém, už ho to nenaplňuje, že vlastně tohle může být ta další cesta, nový druh povolání.
Přesto, ještě jednou se k tomu vrátím. Lindo, svěřili se vám tito lidé právě s tímto názorem, že se s tím třeba setkávají a že by to chtěli vlastně změnit, aby ta společnost uvažovala jinak, aby to nebrala jako výnosné zaměstnání?
Tak úplně upřímně jsem se nesetkala s tím, že by jako někdo mi tvrdil, že by se na ně jako ukazovali prstem, že se na tom dá zbohatnout, jako to si myslím, že už zase se docela jako ví, nebo nevím, jako z mýho pohledu je to jako, že by klidně teda mohli mít peněz víc, protože za tu práci, kterou pěstovní dělají, já si vlastně myslím, že to není adekvátně
ohodnocené. Že to není doceněné.
Že to není docenění speciálně třeba u přechodných pěstounů, se kterýma jsem zase natáčela třeba v rámci jiných projektů, kdy vlastně máte třeba 24 hodin denně miminko, který je od závislý matky a je skutečně hodně neklidný. A já sama si to pamatuju s vlastníma dětma, že člověk je úplně prostě mimo a ten spánková deprivace a všechny tady ty věci a vlastně úplná absence osobního života. To si myslím, že skutečně není jako vykompenzovatelný 23 tisícema nebo kolik teďko za to je, jo? Že to je skutečně jako práce, která se musí dělat srdcem. A i tady si myslím, že vlastně přesně pokud třeba člověk pěstuje nebo pečuje o dítě s handicapem, tak je to zase nesmírně náročný a myslím si, že tady taky vlastně to finanční ohodnocení by klidně mohlo být i větší, protože ta péče je neustála. Jo? Že i když to dítě třeba chodí do školy, tak prostě pořád se mu nějakým způsobem musíte věnovat a zároveň ho nemůžete jen tak jako v 18 říct tak na
shledanou. Pustím tě, ano, jdi si.
A ještě tedy si myslím, že v těch rodinách, které my nějak mapujeme, tak pokud se jedná o partnery, tak většinou tu rodinu živí jeden z těch partnerů. Takže opravdu oni fungují víceméně jako každá jiná rodina, kde jeden z těch partnerů má jako práci to pěstounství, když budeme řešit ty finance. Ale to by nestačilo na to, aby prostě, nevím, jezdili na Bahamy. Dokonce třeba ta první rodina Štanclovi, které vlastně jejich díl budeme vidět příští středu, tak nebyly ještě nikdy na dovolené. Jo, že vlastně, když tady Linda mluvila o těch miminkách, tak představte si, že máte jako jedno miminko za druhým. Hmm. Že vy, když máte ty svoje děti třeba, tak vlastně oni jsou miminkem jenom jednou, ale když jste přechodný pěstoun, tak máte miminka 10 let a to je něco, co je podle mě opravdu, to se ani nedá vlastně zaplatit možná.
Vy jste se i v rámci těch svých rodin, v uvozovkách svých, tedy těch rodin, se kterými jste natáčela, setkala i s velmi talentovanými dětmi. A některé i krásně zpívají. A vy už určitě tušíte, kam já směřuji. A oni vám i zaspívali, že?
Ano, je to tak. Tak my jsme právě tady v Jihomoravském kraji natáčeli s rodinou paní Hlaváčkové, která si vzala do pěstounské péče děti, dcery. A těm dcerám velice vlastně záhy v nich pochopila, že mají talent, hudební talent, hrajou na různý hudební nástroje, chodí na zpěv. A právě to je ta deviza paní Hlaváčkový, že přesně, že je nepošle jenom jako do školy a zase nevyzvedne, ale že právě se jim hodně věnuje, objíždí s nima všechny ty zušky a soutěže a koncerty a cvičí s nima a tak dál. A vlastně výsledek je, že tady všechny ty slečny jsou nadaný, nebo nevím, jestli to je výsledek péče paní Hlaváčkové, ale rozhodně je v tom podporuje, což si myslím, že asi každý rodič s dítětem, který má na něco talent, tak ví, že to není jenom o tom talentu, ale že se musí prostě podporovat ten talent.
Že to je dřina.
Zkrátka. A je to dřina a není to skutečně zadarmo a můžeme si v našem díle uslyšíte, jak právě tady ty dvě starší dívky paní Hlaváčkové krásně zpívají. A pro mě to byl velice silný zážitek, protože jsem si říkala, že to je takovej koncert, takový bonus, který jsem ještě na natáčení snad neměla.
A oni v tom vlastně, ta jedna dívenka Ester se jmenuje, zpívá písničku, která má název Tam já chci žít, kterou my si teď fotíme. A myslím si, že se i podařilo krásně propojit i to téma té písně právě s tím vaším dokumentem.
Koukni se sem, co více chtít, můžeš si říct, má co touží jen mít. Můžeš si říct, už má své to veliké bohatství. Koukni se tam, ten třpit a jas, co jen je v podmořské jeskyni krás. Můžeš si říct, není nic, fakt, co už nevlastní. Mám cítek, že můžu je vracet, najdu tamto i toto, jen říct. Chceš mít pitominku? Mám jich 20. Na co jsou, co já s tím, já chci víc. Já toužím být tam, kde lidé jsou, tam s nimi snít, vidět je, jak tančí, jak dovedou i to, jak tomu říkají, jo, jít. Sploutví se tam nedá dostat dál, nohy tam mají a skáčou, tančí. Město má pár hlavních, jak to slovo je? Přijít. Tam oni jdou, proběhnou kraj, na slunci celý den mají ráj. Tak se chci mít, tam já chci být, tam toužím žít. Co za to dám, být chvíli tam nad vodní stěnou. Strávit den, třeba se jen na pláži křát. Dívky tam jdou, tou cestou svou, a ne kam otcové je ženou. Myslí hlavou, málo plavou, dokážou stát. Já chtěla bych znát to, co člověk zná. Otázky dávat, ať odpovědí, co je výheň a proč to je, a co je splát. To já chci znát, já svůj cíl mám, ten břeh, co pouze z hloubky já znám. Z moří chci jít, na souši být. Tam toužím žít. Vše za to dám, smět žít, kde ty sám. Vše zaplatím, smět zůstat tu s tebou. Co dělat, ať ti vidím, na mě se smát. Tam s tebou jít, proběhnout kraj, na slunci celý den mít svůj ráj. Jen ty a já, to se jen zdá, tam nesmím žít. Já nevím kdy a jak a kam, jen vím, že něco začíná nám. Změním svůj kříž, přijdu, to víš, tam s tebou žít.
Tam já chci žít, tak se jmenovala tahleta písnička z Malé mořské víly. A to ale nespívala asi Ester, že? Kterou jste natáčela, nebo ano?
Musím říct, že Ester zpívá velice podobně. Takže pokud chcete slyšet Esterku, pěstonský, úžasný pěstonský dítě z úžasný rodiny paní Hlaváčkový, tak si pusťte 15. února ČT1, kde vlastně bude už třetí díl z cyklu Plné hnízdo.
Ale pusťte si už 1. února, protože vlastně 1. února už se bude vysílat první díl, každou středu tedy až do konce května, jak jsme říkali, 14-dílný cyklus Plné hnízdo.
Ano, bude to 16.45 a pak máme ještě vždycky reprízu v pátek dopoledne a v neděli odpoledne, ale v neděli je to na ČT dvojce.
A samozřejmě, kdo nestihne ani tak tak potom může navštívit i vysílání.
Ano, i vysílání, kde máme mimo jiné, kde tam nebudou jenom epizody seriálu Plné hnízdo, ale najdete tam i videobonusy, které jsme natáčeli s pěstounama, který se nám nevešli do pořadu. A ty videobonusy to budou také rady výchovné, rodičovské. A pak také na i vysílání máte... Základní informace důležitý se nám povedlo získat od všech krajů kontakty, že pokud se chcete stát pěstoun, tak musíte nad tím přemýšlet krajsky, takže když jste třeba pěstoun, který, nebo chcete se stát pěstounem a jste z Libereckého kraje, tak si najdete mapu a tam prostě budete mít kontakt, kam se můžete ozvat. A také máme infolinku, telefonní číslo, kdyby nás si to chtěl někdo napsat, tak je 770 169 155, kde taky získáte základní informace o tom, co dělat, pokud se chcete stát pěstoun.
A infolinka funguje už teď, takže klidně hned volejte, budou mít radost. Odpovídat vám budou odborníci z Ministerstva sociálních věcí.
No tak teď jste mě vzali vlastně úplně všechny otázky, protože já tady mám přesně napsané, a teď vám to přečtu, jo, můžu. Projekt je unikátní ve svém pojetí, jak vznikal samozřejmě, ale tím, že shlédnutím dokumentu to nekončí, což vy samozřejmě jako tvůrci nechcete, jde o to získat nové pěstouny, rozšířit jejich základnu. A proto vlastně připravujete i tuto infolinku, o níž byla řeč, a vlastně ten webový rozcestník. Takže
ano, webový rozcestník je na stránkách i vysílání / Plné hnízdo.
Takže vlastně vy se těšíte na ten okamžik, kdy už půjdou ty závěrečné titulky. Teď tam bude třeba napsaná režie Linda Kalistová, Jablonská, a v tu chvíli se rozezvoní telefony a lidé budou možná koketovat s myšlenkou, že se stanou pěstouny.
Doufáme v tom.
No, já si představuju, že to možná nebude hned u prvního dílu. Já bych byla trochu realista, ale myslím si, že třeba už u pátého by
se
jako
to mohlo stát. Já jsem přemýšlela i vlastně nad tím, vy jste zmínili totiž vlastně dvě ty, řekněme, verze nebo dvě ta slova, trvalý pěstouni a přechodní. A to je taky jako zajímavé, když jsme mluvili třeba o těch 10 miminkách, 10 let být stále vlastně jako na mateřské dovolené, tak v tom je taky asi tedy významný rozdíl. I to vlastně se vyskytne v těch dokumentech, i to sledujete?
V téhle první sérii, protože my věříme, že bude druhá, se věnujeme dvěma přechodným pěstounům. Jsou to skvělé dámy, jedna ze Zlína a jedna z Libereckého kraje. Jenom jsem chtěla říct, že těch 10 miminek budete mít rozhodně dřív než za 10 let. A vlastně jsou úžasné a dost tam vysvětlujeme i to, na co zas narážejí tyhle přechodné pěstounky, nebo můžou to být asi muži, ale většinou jsou to ženy, že lidi mají takový předsudek, že jsou hrozně chladné, že se umí snadno s těmi dětmi rozloučit. Reálně to je úplně jinak, jsou strašně silné, ale to neznamená, že ty děti nemilují, tak dokonce jednu jsme zastihli zrovna v tom okamžiku, kdy se s tím dítětem loučí. Teď, když si představuju tu epizodu, tak jsem ještě dojatá. A věříme, že v té druhé sérii jim dáme ještě větší prostor. Je to velice specifické pěstounství a vyžaduje tedy podle mě neuvěřitelně silného člověka, jeho rodinu.
Zůstávají ti pěstouni potom třeba, když právě, řekněme tady, odevzdají to dítko do třeba právě adoptivní rodiny, zůstávají potom s těmi dětmi v kontaktu? Je to vůbec žádoucí?
Je to velice časté a je to žádoucí minimálně na nějakou dobu. To je vysloveně, to se doporučuje, ale tak reálně to funguje tak, že jim se ta rodina furt rozšiřuje a zůstávají v ní jako třeba prarodiče. Dost to závisí na věku těch pěstounů. Většinou babička, děda nebo teta, takhle to funguje. Ale každý to má taky trochu jinak. Rozhodně by měli zůstat v tom kontaktu na tu přechodnou dobu, než si to dítě opravdu zvykne na tu novou rodinu. Což může být adoptivní rodina, nebo právě to můžou být
trvalí pěstouni,
ale můžou to být i biologičtí rodiče a dokonce i to se nám podařilo natočit.
Lindo, já jsem o vás slyšela, že vy jste režisérka Čápice. Tak jste se teď na mě škaredě podívala, ale zkrátka, že po vašem natáčení vždy v nějaké rodině přibylo nějaké to miminko nebo nějaké to dítko, takže měla jste asi nějaký zázračný vliv na ty svoje rodiny. Jste zaskočena. Vidíte, co já všechno o vás vím.
Nám se stalo, my jsme natáčeli takový seriál, který jsme měl 4 v tom a tam se skutečně stalo to, že jsem na začátku otěhotněla já, scénáristka, kameramanova žena, zvukařova žena, další scénáristka, postupně další režisérky, takže to byl takový hodně plodný seriál, to jsme zaznamenali a to skutečně každý potom se, kdo toužil po miminku, tak se chtěl stát součástí našeho štábu, to byl dobrý pocit.
Prostě se všechno mění i proměňuje v realitu. To, co máme na obrazovkách, tak se potom děje ve skutečnosti. Já si dovolím na úplný závěr, protože náš čas se nachyluje, ani se to nezdá, protože by se určitě dalo mluvit o pěstounství a vlastně vůbec o rodičovství určitě hodiny a hodiny. Ale víte, snad se na mě nebudete zlobit, ale jak když jsem přemýšlela nad tím dnešním tématem, které máme na stole, protože tento pořad se jmenuje Na stole je téma. Občas jsem se přistihla i při takové, řekněme, utopistické myšlence, že by možná nikdy takový projekt nemusel vzniknout, kdyby nebylo těch, kteří se o své děti nedokáží postarat, kteří nemají problémy, pak by nemuseli vznikat ani kojenecké ústavy, dětské domovy. Zkrátka, svět by byl růžový, všechno by bylo skvělé. A také vás to někdy napadlo, kolik smutku, lítosti, skepse jste vy pociťovali vlastně celý ten rok, kdy jste ten projekt připravovali?
Já musím říct, že takhle vůbec neuvažuji. Myslím si, že to ani totiž není tak černobílé. Velice často ti lidé, kteří opouští ty děti, tak je milují. Dokonce jsme s takovými taky natáčeli a dokonce někdy je to i tak, že už jsou na tom lépe a když vidí ten úzký vztah těch dětí s těmi pěstouny, teď se hrozně dojímám, tak si je prostě nevezmou, jenom je navštěvují. Považují to za věci, které jsou vlastně hrozně, vyžadují strašnou sílu. Takže já rozhodně nehodnotím ani ty biologické rodiny a myslím si, že takový svět nikdy nebude a že komukoliv z nás se může stát, že třeba i umřeme a že vždycky bude potřeba, aby se někdo o ty děti postaral. A pěstounství je asi ten nejlepší model, který jsme vymysleli.
Který existuje.
Já bych jenom chtěla doplnit, že pěstounství je strašně stará věc. To není žádná novinka tady posledních jako 10-20 let. To jenom v České republice pěstounství je prostě běžný za první republiky. Úplně prostě klasicky. Jako i myslím si, že tak nějak historicky se prostě děti, které se přesně ocitly v situaci, že se o ně nemohli ty rodiče starat, tak se prostě si našli nějakou náhradní rodinu, ať už prostě v širším kruhu přátel, příbuzných nebo nějaký jako tlupy, nevím, ale jakože skutečně to je vlastně úplně přirozený jev a přesně jak říká Zuzka, prostě stane se, taky rodiče nehodnotím, zase bych se teda vrátila osobně k tomu systému, myslím si, že spousta dětí u nás je odebíraných, když vlastně by odebíraných nemuselo a bezkrátce řeknu, že ten problém si myslím, že je v prevenci, že myslím si, že spousta třeba mladých maminek se do té situace sociálně ekonomické, která prostě není příhodná k tomu, aby měli, aby vychovávali dítě, tak kdyby včasně dostala nějakou pomocnou ruku, která by jí prostě provedla ať už tím těhotenstvím nebo zařizováním bytu nebo nějakého prozatímního bydlení a podobných věcí, tak by si to miminko třeba bývala nechala. Takže zase se vrátím k tomu systému, že z mýho pohledu jsou tam ještě rezervy.
Já jsem na začátku vlastně říkala úplně kolem té 9. hodiny, když jsem vás vítala ve studiu, že možná jste poznali i sami sebe v rámci celého toho jednoho roku. Jak moc vás to ovlivnilo? Myslím si, že scenáristka Zuzana Šimečková byla toho teď živým důkazem, protože sama řekla a přiznala, že se úplně dojímá. A myslím si, že se asi musí dojmout úplně každý, protože by musel mít srdce z kamene, aby se ho to nedotklo. Ale protože jsme říkali, že vlastně ten dokument, ten cyklus je určen nejenom pěstounům, budoucím pěstounům, ale především nám všem rodičům, současným rodičům, budoucím, třeba i minulým, že už máme velké děti, ale můžeme třeba zjistit sami o sobě, co jsme dělali špatně nebo co bychom dnes dělali jinak, tak se vás chci na závěr, na úplný závěr každého z vás jednotlivě zeptat, jaká rada pro vás byla úplně tou nejdůležitější a tou nejlepší, kterou z celého toho roku zaslechli. Lindo.
A řekla bych asi zachovej chladnou hlavu.
Zuzana Šimečková.
Nejdůležitější je mít děti rád. To ostatní už nějak dopadne.
Jakub Třešňák.
No mě teďka hlavou běhá hromada věcí, protože ještě...
Jednu.
Že když je přerámovat, to je taký slovo, který teďka hodně používáme, že když máme nějaký jako problém nebo něco, tak se na to musíme podívat z jiného pohledu a zkusit se na to podívat nějak lépe.
A vy se podívejte, všichni, vy, nejenom tři, ale vy všichni naši posluchači Rádia Proglas 1. února v 16.45 na ČT1, kdy začne Plné hnízdo a potom sledujte neustále třeba se také, tak jako naši tři hosté, jmenovitě Zuzana Šimečková, Jakub Třešňák a Linda Kalistová-Jablonská, taky o sobě něco dozvíte, tak jako se dozvěděli oni. Já vám děkuju za Plné hnízdo, za návštěvu dnes a my se budeme těšit na tu další sérii. Mějte se hezky.
Děkujeme.
Naslyšenou.
Naslyšenou.
Od mikrofonu se loučí a na další setkání. S vámi se těší Alena Šedivá.
Jsem to já a myslete si, co jen chcete. Prej femme fatale, co ráda chlapům hlavy plete. Lady Van, královna barů, co chytá do spáru. Jsem to já, možná mě jen málo znáte. Bez šminek, jinou nešli na plakátě. Tady jsem, bez pozlátka, jako matka. Děkuji za lekce, teď hned a tady. Děkuji za lásku, bez výhrady. Děkuji za kroky do neznáma. Dík tvoje má. Bez výhrady, děkuji za kroky do neznáma, dík tvoje máma. Jsem to já, pořád chutí do života, šťastnější, když středobodem mýho světa. Je teď on, dokonale čistý klon, když mi usne v dlani. to já, možná mě jen málo znáte. Bez šminek, jinou než lid na plakátě. Tady jsem bez pozlátka, jako matka. Děkuji za lekce, teď hned a tady. Děkuji za lásku, bez výhrady. Děkuji za kroky do neznáma. Dík tvoje máma. Děkuji za lekce, teď hned a tady. Děkuji za lásku, bez výhrady. Děkuji za kroky do neznáma. Dík tvoje máma.
Na stole je téma. Společenské, kulturní, náboženské a třeba i politické. Každopádně aktuální. Hodinové rozhovory každé všední dopoledne po 9. a po půlnoci. Radio Proglas vám děkuje za finanční podporu. Díky.